No.
Sometimes it's Alventa Spiritus Santo Amen, while I distacolo Joel Monach, Adon of Spiritus here, Vizdacolio Hernam of the Incamera, Kunta Gloria Lila Kutajita Poplutana, Missina Intisnoitita, Desmagis Arnade, a Kuntin Kivisaring the Flight. Slimalik Maria, Grazia, Mia, 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 Begins Boston, Missa, Mia, Kufrata, Jeftia, Jesu. Gloria Messia, le bene del Spirito Santo. Santa Messia, il vento del Spirito Santo. Amen.
Grazie, la numero 27, il 13 marzo, 27, il lum fit 13 ta' nofsinar, anche jekk saru 13 nofs. Anna l'agenda. L-ewwel item hija l-konferma tal-minuti, ma nafx jekk hemmx korrezzjonijiet, jekk ma hemmx ngħaddu għall-approvazzjoni u l-firma. Grazzi. It-tieni item fuq l-agenda riżoluzzjoni dwar regolarizzazzjoni u trasferiment ta' proprjetà Ramla Bay Resort kontinwazzjoni. Naħseb illi ma hemmx għalfejn terġa' tinqara r-riżoluzzjoni. Ma nafx jekk hawn xi kummenti minn naħa tal-membri. Dinar l-Oppożizzjoni jridet iktar kien biex tifhem eżatt x'inhi il-mozzjoni, r-riżoluzzjoni u nistieden l-Onorevoli Żammit.
Nħossu l-diskussjoni ġiet eżawrita, ġifieri u nistgħu ngħaddu għall-vot.
Grazzi. Mela. Inress għall-vot ir-riżoluzzjoni kif ippreżentata fil-laqgħa numru 25 mill-Ministru Owen Bonnici dwar regolarizzazzjoni u trasferiment ta' proprjetà Ramla Bay Resort. Dawk favur. Dawk kontra. U r-riżoluzzjoni għaddiet hemm ukoll. Kulħadd favur.
Grazie ħafna lil.
Naddu għan-numru 3 riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil DB San George Property Limited u hawn nistieden l-Onorevoli Ministru Owen Bonnici sabiex jagħti jaqra r-riżoluzzjoni u jagħti spjega tagħha. Grazie.
Grazie ħafna, Sur President, nipproponi dan liġej li permezz ta' kuntratt fl-atti tan-notar Anthony Healy datat l-ewwel ta' frar 2017 minn iktar quddiem imsejjaħ bħala l-kuntratt oriġinali. Il-Gvern ta' Malta kien għadda titolu ta' ċens temporanju għall-perjodu ta' 99 sena li jiskadi fil-31 ta' Jannar 2116 il-kumpanija DB San George Property Limited minn is-salqudien imsejħa bħala l-enfiteu ta' sit fil-bajja ta' San George San Ġiljan li kien okkupat mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi għall-iżvilupp tal-proġett magħruf bħala City Center Project. Il-mikejja li d-data effettiva tal-kontratt oriġinali kienet l-ewwel ta' frar 2017. Kien biss fil-31 ta' Mejju 2023 li l-permess approvat ta' żvilupp PA3807 tal-2017 jikkonferma d-mod finali u definittiv. Il-enfiteu ta' ressaq diversi talbiet quddiem l-awtorità tal-artijiet biex iwettaq tibdiliet fil-kuntratt oriġinali. U billi permezz ta' protest ġudizzjarju preżentat fit 12 ta' Lulju 2019, kif ukoll permezz ta' protesti ġudizzjarji oħra imresqa fis 6 ta' Lulju 2021. U fl-4 ta' Lulju 2023 l-infitew ta' komplew jaffermaw u jsostnu tal-bit tagħhom fir-rigward tad-danni li huma allegaw li sofrew minħabba l-awtorità tal-ippjanat. Bir-riżultat tad-dewmien fil-proċedura għalħruġ tal-permess ta' żvilupp. U dan speċjalment fid-dawl tal-fatt li skont l-infitew ta' ma kien hemm ebda nuqqas imputabbli lilhom. It-talbiet tal-infitew ta' jiffokaw fuq l-obbligazzjoni tal-Gvern ta' Malta. E kif stipulat fi klawzula 16 tal-kontratt oriġinali li jħaffef il-proċess tal-applikazzjoni tal-permessi, liċenzi jew autorizzazzjoni t-meħtieġa. Dan kollu flimkien mad-dati u miri stipulati għat-tlissija tal-proġett e kif maqbul fil-kontratt oriġinali bejn żewġ partijiet. L-argument tal-infiteuta huwa msejjes fuq l-allegat fatt li l-Gvern ta' Malta naqas milli jissodisfa l-obbligazzjonijiet kontrattwali. U konsegwentement poġġa li l-infiteu ta' f'pożizzjoni impossibbli li jilħaq dawn id-dati u l-miri stipulati. Illi sabiex tivverifika dawn it-talbiet u kwistjonijiet, l-awtorità tal-artijiet ingaġġat kumpanija ta' awditjar skont il-proċeduri ta' xiri pubbliku approvati. Din il-kumpanija ħejjed żewġ rapporti ta' verifika datati Mejju 2024 u Marzu 2025. Sussegwentement ġie mħejjed kuntratt ta' varjazzjoni maħsub sabiex jindirizza l-emendi u l-varjazzjonijiet segwenti. Dawn id-dokumenti huma annessi ma' din ir-riżoluzzjoni. L-ewwel lett, emenda numru 1, reviżjoni taċ-ċess temporanju kif stipulat fil-kuntratt oriġinali. Klawsula 7.1 tal-kuntratt oriġinali tistipula li jekk it-total taż-żoni żviluppabbli approvat mill-awtorità tal-ippjanar jkun differenti minn dak propost u mniżel fil-kuntratt oriġinali, iċ-ċens dovut għandu jiżdied jew naturalment jonqos kont il-każ. Għal dan stant abbażi lil kundizzjoni kontratwali u abbażi lil permess ta' żvilupp PA380717 ingħata b'mod definittivu eżegwibbli, il-ħlas taċ-ċens għandu dovut lill-awtorità tal-artik ġiri vedut l-isfel. Għal 1,112,784 riflettiv ta' total ta' zoni żviluppabbli kif speċifikat fil-permess PA380717. L-ammont ta' ċens rivodut dovut mill-enfiteuta ġie determinat mill-kumpanija tal-awditjar li ġiet ingaġġata mill-awtorità tal-artijiet. Madanakollu qed jiġi speċifikat li s-somma ta' 1,112,784 kellha tiġi aġġornata bl-indiċi tal-inflazzjoni fl-ewwel ta' frar 2022. Jiġifieri ma l-iskadenza ta' 60 xahar mid-data l-kuntratt oriġinali kif wara kollox jipprovdi l-istess kuntratt. U għalhekk iċ-ċens ġie aġġustat għal 1,104,758. Sal-preżent iċ-ċens għadu mhux dovut minħabba l-perjodu ta' tnaqqis ta' 5 snin previst fil-kuntratt oriġinali. Dan il-perjodu ser jiġi estiż b'erba' snin oħra skont il-kuntratt ta' varjazzjoni ġifieri sal-ewwel ta' frar 2026. Hekk kif indikat iktar l-isfel f'din ir-riżoluzzjoni u għalhekk wara li skadi l-perjodu ta' 60 xahar ir-reviżjoni sussegwenti bl-indiċi tal-inflazzjoni skedata l-ewwel ta' frar 2027 għandha tiġi applikata fuq iċ-ċens ta' 1,104,758. Tieni punt, emenda numru 2. Rivalutazzjoni tal-konsulazzjoni pagabbli bbażata fuq l-ispilupp permessibbli. Klawsula 7.5 tal-kuntratt oriġinali tistipula li wara l-ħruġ tal-permess ta' żvilupp li jiddetermina eżatt il-parametru taż-żona żviluppabbli fl-intir tal-iżvilupp ta' City Center għandu jkun hemm ħlas ta' konsiderazzjoni lill-Gvern jew mill-Gvern mill-enfiteuta. Permess tar-rapport ta' verifika mħejjem il-kumpanija ta' awditjar ingaġġata mill-awtorità ġi stabbilit li t-total ta' konsiderazzjoni pagabbli mill-enfiteuta jammonta s-somma ta' 15,217,743. Bin il-somma 5 miljoni tħallsu mal-kuntratt oriġinali fil-waqt li 5 miljoni 714,286 oħra tħallsu mid-data tal-kuntratt oriġinali sal-lum. Għal-daqstant jibqa' bilanċ pendenti ta' 4,505,457 li jagħti li jitħallas. It-tielet emenda varjazzjoni numru 1 estensjoni fil-perjodu ta' tnaqqis fiċ-ċens dovut. L-istadju ta' meta kienet saret ir-revokazzjoni tal-permess ta' żvilupp approvat wassal lill-enfiteuta sabiex jieħu parir legali fuq il-profitti mitlufa minħabba d-dewmien fid-data tal-bidu tal-proġett. Dan kollu ġie spjegat fid-dettall fl-itram semmi aktar il fuq id-datata 3 ta' Jannar 2024 fejn ġie indikat li l-kumpanija allegatament ġarbet telf ta' madwar 40 miljun euro minħabba dan id-dewmien. Bħala kompromess l-enfiteuta proponna li l-perjodu ta' tnaqqis fiċ-ċens dovut li oriġinalment kien ta' 5 snin skont il-kawżula 7.2 tal-kuntratt oriġinali li skadew fl-ewwel ta' Jannar 2022 jiġi estiż sal-ewwel ta' frar 2026 bl-istess rata ta' 1,000 euro ċens fis-sena hekk kif stipulat fil-kuntratt oriġinali. Dan il-perjodu ta' 4 snin rappreżenta bejn wieħed u ieħor il-perjodu ta' żmien allegatament mitluf minħabba r-revokazzjoni u d-dewmien fil-ħruġ tal-istess permess tal-iżvilupp. Ir-raba' punt varjazzjoni numru 2 estensjoni fi żmien tat-terminu enfiteutiku. B'riżultat ta' din l-estensjoni fi tnaqqis taċ-ċens dovut, l-enfiteuta propona li jingħata estensjoni fi żmien tat-terminu tal-konċessjoni enfiteutika b'erba' snin. Sabiex effettivament id-data tat-terminazzjoni timxi mill-2116 kif stipulat oriġinarjament fi klawsula 4 tal-kuntratt oriġinali għall-2120. Iċ-ċens fi tmiem tat-terminu oriġinali tal-konċessjoni għandu jibqa' jiġi rivedut bil-mekkaniżmu tal-indiċi tal-inflazzjoni kif deskritt fil-kuntratt oriġinali. Dan il-mod qed iġi assigurat liċ-ċens dovuta żmien addizzjonali ta' tnaqqis ma jkunx qed jinħafer, iżda sempliċement jiġi differit għal data aktar tard. Il-ħames punt, varjazzjoni numru 3, rifużjoni ta' spes relatati mal-provvista ta' servizzi adegwati lis-sit, klawżula 13.3 tal-kuntratt oriġinali tgħid li l-Gvern ta' Malta għandu jassigura l-provvista adegwata tal-ilma u l-elettriku lis-sit. L-FTU ta' stqar li dawn ix-xogħlijiet li kellu jagħmel il-Gvern għamilhom hu bi spejjeż li ammontaw għal 469,183 euro. Din l-ispiża ġiet ukoll verifikata mill-kumpanija ta' awditjar ingaġġata mill-Awtorità tal-Artijiet. L-Awtorità tal-Artijiet waslet fi qbil mal-infitewta biex din l-ispiża tiġi irkuprata permezz ta' set-off. Tpaċija, jiġifieri billi tiġi kreditata kontra pagamenti futuri dovuti mill-infitewta lill-Gvern ta' Malta. Punt numru 6, varjazzjoni numru 4, tibdil fi definizzjoni ta' terminu site u jew property fil-kontratt oriġinali. Din il-varjazzjoni li hija ta' natura teknika se neċessarja, tikkonċerna definizzjoni ta' sit kif ukoll it-test ta' klawżula 6.7 tal-kuntratt oriġinali. Id-definizzjoni ta' sit ġiet emendata biex tinkludi wkoll is-siti DOE u għal daqshand kien meħtieġ li ssir emenda fil-pjanta PD number 195-98-82 għan-nies numru 5 bil-għan li tingħata indikazzjoni iktar ċara u komprensiva tas-sit fl-intir tiegħu. Din il-varjazzjoni tiżgura wkoll jiġu inklużi b'mod espliċitu l-konċessjonijiet sotterrani, skużani, l-konnessjonijiet sotterrani bejn is-siti prinċipali A, B u C kif spjegat iktar l-isfel. X'inhu huma l-għanijiet ewlenin ta' din il-varjazzjoni? Dawn huma li jiġu ċċarati l-qiesu l-parametri perimetri tal-konnessjonijiet sotterrani msemmija fi klawżula 6.7 tal-kontratt oriġinali, illa li x'dawn kienu deskritti b'mod ġeneriku bħala konnessjoni sotterranja. B, id-delineazzjoni ta' siti DOE, speċifikament determinati sabiex jaqdu siti A, B u C flimkien, ta' livell ta' triq kif indikat fuq il-pjanta PD numru 195-98A-3A, għarannes numru 6, ċe tiżdiet ukoll proviżjoni li tistipula l-ifkas li xi proporzjon mis-sit. Jerġa' lura għand il-Gvern irrelevanti r-raġuni dan it-trasferment lura m'għandux iwassal għat-terminazzjoni jew tneħħi ta' xi servitujiet li jkunu ġew kostitwiti, kemm jekk favur jew kontra żoni speċifiċi koperti bil-konċessjoni fiteutika. Seba, varjazzjoni numru 5 bidla fil-klawżola tal-garanzija bankarja. Artiklu 26 tal-kontratt oriġinali jagħti dritt lill-Gvern biex jirtira mill-garanzija bankarja l-ammont ta' 500 euro kuljum bħala danni likwidi fil-każ li l-iżvilupp tal-proġett ma jkunx fissat komplu f'perjodu ta' 62 xahar mid-data tal-ħruxa l-permess tal-żvilupp. Dan it-terminu ta' 62 xahar qed jiġi estiż biex ikun 62 xahar mid-data tal-iffirma tal-kuntratt ta' varjazzjoni jew mid-data tal-ħruġ ta' kwalunkwe permess tal-żvilupp sussegwenti għal permess tal-żvilupp bin-numru PA 3870 skont li ma' data minn dawn it-tnejn is-seħħ l-aħħar. Punt numru 8, varjazzjoni numru 6 tnaqqis fil-privileġġ speċjali ipoteka 5,561 tal-2017 meta jiġi kkunsidrat il-ħlas dovuta b'bażi tal-artiklu 7 tal-kuntratt oriġinali. U fid-dawl ta' pagamenti li diġà qed isiru, l-infitewta talab li jitnaqsu l-ipoteka u drittijiet ta' privileġġ tal-Gvern li joħorġu mill-inscription reġistrata ġo volum 1 fil-Reġistru Pubbliku ta' Malta taħt il-numru 5,561 tal-2017 b'tali mod u maniera li din tibqa' valida u effettiva fuq is-somma ta' 4,505,457 euro li għandha titħallas f'seba' pagamenti ndaqs annwali mingħajr interessi bl-ewwel pagamenti jsir fi 30 ta' Ġunju 2026. Il-pagamenti l-oħra jsiru kollha f'kull anniversarju ta' din id-data. Fl-istess ħin, dan it-tnaqqis qed isir b'tali mod u maniera li l-ipoteka u drittijiet ta' privileġġ tal-Gvern li joħorġu mill-inscription msemmija fil-paragrafu preċedenti tibqa' valida u effettiva fuq parti mis-sit li huwa okkupat jew se jiġi okkupat mill-lokanda. U fid-dawl tal-emendu l-varjazzjoni sew iċċitati, dal-kuntratt ta' varjazzjoni se jiġi eżegwit bħala kompromess bejn iż-żewġ partijiet u bħala ftehim sħiħu finali ta' kwalunkwe talba jew kwissjoni bejn iż-żewġ partijiet rigward il-modifikazzjoni tat-terminu skont il-klawżula 5 tal-kuntratt oriġinali. U jiġi għalhekk riżolut billi fl-artiklu 31 sub-artiklu C tat-taqsima 3 tal-adwar l-artijiet tal-Gvern, kapitlu 573, huwa maħsub li art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita jew jista' jsir tibdil ta' xi kondizzjoni skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fis-seħħ fil-waqt ta' trasferiment, għalhekk huwa b'dan riżolut li l-kuntratt infitewtiku temporanju fl-atti oriġinali ta' notar dottorent neħili data 3 ta' frar 2017 iġi modifikat skont il-pattijiet u kondizzjoniet fl-abbozza kundrat ta' varjazzjoni għawna n-nis. Sur President, jina jek nistanati retroxena ta' dan li jett namlu l-lum, kollox jitwilet mil-fat illi kienem ħruġ ta' permess illi sussegwentement skont fatti li kulħadd jafu dan il-permess ġi kolpit u allura dan ikkawża posponiment ta' kalendarju li kien prospettat fil-kuntratt oriġinali. Dan il-posponiment, jiġifieri il-fatt li intilef iż-żmien, wassal għal fatt li l-infetewta ħass illi kellu jiġi kien hemm numru ta' punti li kellhom jiġu indirizzati. Dawn il-punti huma dawn il-punti li semmejt jiena propjussa fir-riżoluzzjoni illi bis-saħħa ta' taħdidiet li saru wasalna għal ftin proposta hawnhekk fuq sitt punti li kollha tista' tgħidhomha naxxenti mit-telf ta' żmien illi twielet wara il-fatt li jafhom kulħadd. U rrid ngħid ukoll illi bis-saħħa ta' dan l-ftehim l-awtorità tal-artijiet u allura anke il-Gvern ta' Malta qiegħed jirriżolvi b'mod paċifiku kwistjoni illi hija waħda li tiġuża, ġifri b'dan il-mod qed nevitaw milli din il-kwistjoni tispiċċa f'xi forum ġudizzjarju u wkoll dan kollu li qed nagħmlu hawnhekk huwa assaldu ta' dak ta' fir-rigward tal-modifikazzjoni ta' terminu skont il-klawżola 5 tal-kontratt oriġinali, ġifri t-terminu ta' snin li semmejt iktar kmieni f'dan l-intervent tiegħi. Jiena jidhirli sur President illi bis-saħħa ta' dan il-kompromess kif qed jiġi propost, il-Gvern qed jevita li tiġu fil-qorti, il-Gvern qed jara li jiġu riżolti numru ta' punti illi il-kumpanija kienet qed tgħid illi għandha raġun dwarhom u naturalment aħna għamilna l-assessment tagħna b'mod fair. Jiġifieri dan il-mod il-Gvern qed jara l-interessi tiegħu u fl-istess waqt qed jirriżolvi dawn il-lanjanzi li qanqlet il-kumpanija. B'dan il-mod naħseb ikun nistgħu jekk il-Kumitat japprova din il-proposta li qed nagħmel din ir-riżoluzzjoni nimxu l quddiem u dan il-proġett ikun jista' ikompli għaddej il quddiem u bekk nevitaw illi proġett li din il-Kamra approvat ikun kolpit u ikun menomat.
Grazie Ministru. Għaw mistoqsijiet jew kummenti? L-Onorevoli Zammet Lewis.
Kej minn l-Onorevoli Ministru.
Kollega xtaqt forsi bil-permess tiegħek. L-Istur Robert Vella għaliex jekk ikun hemm xi punti tekniċi li jkun iktar. Frar. Jina, sur President, qed tiġi bidli l-attenzjoni li meta kont qed naqra r-riżoluzzjoni, meta wasalt tal-punt numru 3 fejn hemm il-frażi l-ewwel ta' frar 2022, jista' jkun qed, u s-Sinjur qed tindikali hekk qed biżball Jannar, fil-fatt ridt ngħid l-ewwel ta' frar 2022 kif fil-fatt hemm indikat fir-riżoluzzjoni.
Onorevoli Ministru, ħaġa grazzi ta' dell-espożizzjoni elokwenti li tajtna fuq dan is-suġġett għandi erba' jew domandi jew kjarifiki fil-qasir. Wan qed tgħidilna fatt li jafhom kulħadd. Ngħid sew li qed tirreferi għal deċiżjonijiet tal-oqrat ta' pajjiż nux hekk.
Preċiż. Ekku. Le essenzjalment.
L-istitut ta' set-off. Qed nifhem sew illi l-Gvern b'din it-transazzjoni mhu se joħroġ flus, però ħajaħfer kanone ċens futur u x'hekk. Din it-tieni domanda t-tielet domanda huwa s-sit semmejt li se jiġi rivedut. Jiġifieri jekk tista' tispjegali naqra iktar dik u il-raba iktar forsi korrezzjoni, sezzjoni 7 tal dak il-rajt ta' rizoluzzjoni, varjazzjoni numru 5, semmejtu ammont bħala danni likwidati. Jiena naħseb għal skop iktar korrett legalment, huma mhumiex danni likwidati, huma danni prelikwidati li għandhom jitħallsu mingħajr skrutinju mingħajr skrutinju tal-qrati, jiġifieri li huma dovuti anyway. U nappella iktar mill-li domanda di li ovvjament innutar li se jippubblika l-attre relattiv jieħu kondizzjoni tagħha jekk hemm bżonn jikkoreġija accordingly biex tkun iktar ċara. Grazzi.
Grazzi ħafna. Mela nistieden nissurvella jispjegalna ftit. L-ewwel punt huwa l-fatti li indikajt jien forsi tispjega ftit dwar il-proċeduri fil-qrati, it-tieni nett il-kwistjoni tas-set-off u l maħfra kif maħfra tal-kanone mhux issa jispjega s-survella. It-tielet punt huwa dwar is-sit għalfejn kien inħassin ħassejna l-bżonn li nemenda. U r-raba' waħda dwar jekk id-danni għandux ikun indikat li huma prelikwidati flok likwidati.
Introduċi ruħek, appartinti għaw ukoll deputat Awditur Ġenerali, nsellmilkom it-nellintom, fidejk, s-survella.
Grazzi. Robert Vella, kap eżekuttiv Awtorità tal-Artijiet. Fuq l-ewwel punt. Sewwa, jekk tifhem sew xtaqt iktar dettalji fuq l-eżitu tal-sentenzi tal-qorti, deċiżjoni tal-qorti li affettwaw il-permessi li ħarġu fuq dan il-permess. Qabel xejn nixtieq nagħmel premessa li meta ngħata l-konċessjoni oriġinali kien hemm indikat perjodu ta' 5 snin. Fejf dawk il-ħames snin kellu jiġi sottomess applikazzjoni. Jinħarġu l-permessi, jibda x-xogħol, jispiċċa x-xogħol u jibda jopera. A very tall order fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri derin lies it-tieni domanda, l-estensjoni. Okay? Li ġara li dan il-każ inkappa f'appell. U wara l-appell, appell fil-qorti fej ġi revokat l-ewwel permess li ħareġ. Ġifieri, sussegwentement, l-żviluppaturi applikaw emenda fuq l-istess permess fejn naqsu radikalment l-iżvilupp u meta ħareġ dan il-permess, mbagħad bdew l-azzjoni legali ħanejdilha hekk għax ma wasalniex fil-qorti, ma kien hemm azzjoni ġudizzjarja fejn qed jintimgħu telf ta' żmien u telf ta' liħ minħabba l-erba' snin li tilfu f'dan il-proċess kollu, ġifieri minn dawk il-ħames snin fejn kellhom jispiċċaw din it-teżi tagħhom qed ngħidha, ġifieri fejn kellhom jispiċċaw il-proġett u jibdew joperaw jaqalgħu il-flus, it-teżi tagħhom kienet dejjem li erba' snin minnhom daw l-erba' snin intilfu torta l-gvern. Għax il-gvern kellu jieħu ħsieb skont il-kuntratt li jkun hemm due diligence fil-ħruġ tal-permessi, eċetera, eċetera. Jiġri s-sentenzi tal-qorti effettivament qabdu ma' punt li kien hemm persuna fil-membru tal-bord tal-ippjanar li kellu konflitt ta' interess u għalhekk iġġi revokat il-permess, ġifi dawn.
Sulvella, skużani interrompik. Allora mhijiex kwestjoni biss ta' klawżoli kontrattwali miċ-ċens, però huwa wkoll anke deċiżjoni li dik importanti għalina li ngħatat mill-qrati tal-ġustizzja u xejn.
Effettivament il-klejm kienet tibbaża fuq dawn l-erba' snin. Okej? Issa il-gvern qatt ma qal u laqas jgħid jgħid li qed jaċċetta xi tort min dan kollu.
Min variation contract li jipprezenta l-Ministru Bonnici, u xej?
Absolutely, għax id-deċidejna li namlu dan id-deed of variation bħala gvern, gvern interessa dan id-deed, propju biex jevita li jkun hemm proċeduri lengthy procedures li jistgħu jkunu kostli u l-eżitu tagħhom mhuwiex garantita f'favur tal-gvern. Biex naddi għattini punt direttament, ġifiri li għat li għat jieġi għacċettat fid-deed of variation huwa posponiment tal-kanone, mhux kanċellament. Ġifiri fil-bidu kienu qegħdin jgħidu, dak għax huma kellhom moratorium ta' 5 snin fejn sakemm jibdew jopera u jħallsu 1,000 euro biss fis-sena. minn miljonu fuqhom. Dak kien fil-kuntratt oriġinali. It's a quite a common thing li nagħmlu dak il-moratorium. Però dak huma jixtaqgħu li il-ċens il-propju li sentridu jibdaw iħallsu wara 5 snin fis-sitt sena jiġi maħfur u jibqgħu ħalsu 1000 euro fis-sena biss għal 4 snin. Mentri fir-realtà aħna għedna jiġi pospost mela jiżdied it-terminu ta' 99 years jiżdied għal 103 years. Biex inti qiegħed tipposponi il-pagament ta' dak
il-ċens. Mhem maħfra ta' xejn.
Maħfra le. Anzi, skont il-kontratt stess. Ok? Mal-passaġġ ta' żmien billi hemm ir-rata tal-inflazzjoni jiżdied il-kanone u dak qegħdin inżiduh ukoll. Tnaqqas minħabba li l-istess kuntratt jgħidlek li jekk jonqos l-square meterage li kien akkordat li fit-tieni permess li ħareġ naqas radikalment, hemmhekk jitnaqqas ukoll. Però ġi kalkulat, ġi verifikat kif tgħid il-mozzjoni stess minn kumpanija ta' awdituri indipendenti, għamilna żewġ rapporti fuq dan il-każ u ħajjitħallas il-kanon il-ġdid mingħajr maħfra ta' xejn. Ġifieri sempliċiment ħajjiġi post dawk l-erba' snin il-pagament. Ġifieri dik biex nirrispondi l-ewwel żewġ domandi. It-tielet waħda kienet fuq is-site revision. Yes, mela. Is-setup tal-ispejjeż dan man manu li għadda żmien. Il-gvern kellu jagħmel infrastruttura f'dik l-erja ma sarjetx u għamluha huma. Aħna għedilhom fajn, ġifieri bħala parti mill-patteġġament il-gvern jikkonsidra li ħarsu, però taħt verifika. U għamilna verifika tal-kosts u tal-ispejjeż u tak li verament tħallas għall-infrastruttura li kellu jagħmel il-gvern fis-sottoswol fit-toroq. U dik hija dak l-ammont ta' kważi 9 miljun ħajjiġi set off kontra pagamenti futuri li jistgħu ikollhom jagħtuhom lill-gvern. Ta' kanuni tal-premium se nispjega fuq il-premium ukoll. Fuq il-kwistjoni tal-pjanta jekk tinġbidkom l-attenzjoni għall-aħħar pjanta li hemm fid-dokumentazzjoni. Il-pjanta 195-98-A38. Mela. Jekk tmur f'dik ta' qabilha eżatt li hija l-verżjoni li jiena tat mal-kuntratt oriġinali, tinnutaw li bej A, B u C m'hemm l-ebda link indikata f'dawk il-pjanti. Però l-kuntratt jgħidlek li ridu jsiru dawn il-links taħt is-sottoswol. Jiġifieri hawnhekk sar żball tekniku. Jiena jekk inti ħadd iddiskrivi link, ok? Ħatati l-art anke fis-sottoswol li tikkosti twixxi dik il-link. Ok? Ġifieri
link. X'e fisser meta tgħid?
It could be anything, it could be jista' jkun tunnel, jista' jkun it could be anything. Fizika. Issa li għamilna rajna l-permess li kien ħareġ u li qegħdin naħdmu għabbażi tiegħu u il-limitajna il-link għal l-erja s-sotterjan taħt it-toroq li huma jekk tarawhom fl-aħħar pjanta mela issa il-link bej A u B hija s-settur D. U l-link bej side B u C hija s-settur E. Dawk issa qed nikkristallizzawhom fi pjanta li minn issa hemm il-proprjetà ġiet maquda kif kienet diskritta fil-kuntratt oriġinali.
Sabsurvella, u li t-rifletti u koll il-situazzjoni reali fuq il-post u xej.
Skużi, il-situazzjoni reali fuq il-post e keda u edin bil-permess u koll. Ġifiri, da' affarijiet li tħalna fid-dettal fuq mal periti taħħom. L-axħar domanda kienet?
Domanda minn l-onorevoli Zammet Lewis. Jek, meta qed nitkellmu fuq danni likwidati? Fil-verità mhux danni pre-likwidati.
Suġġeriment legali, naħseb għandu jippreċiża. Innotar għandu jippreċiża.
Minix ċertek m'hemmx referenza għal kuntratt propost.
Jien qed nirreferi għall-riżoluzzjoni li qara l-onorevoli Ministru. Sezzjoni 7, varjazzjoni numru 5.
Ara, fil-varjazzjoni numru 5 aħna qed ngħidu xekk illi emma mmont ta' 500 euro kuljum bħala danni likwidi. Issa l-onorevoli kollega qed jgħid eżattament mhux danni likwidi huma pre-likwidi.
Pre-likwidati daw.
Ah, ferna,
fil-deskrittivi.
Danni pre-likwidati. Għax hemm garanzija bankarja.
Ma pre-likwidati jew?
Iva, għax garanzija hija daqs ċekk.
Mela likwidati.
Pre-likwidati jiġu. Għax hekk ma tillikwidhomx il-qorti.
Garanzija daqs li kieku tajt niċek jew cash u tfajthom fil-kexxun.
Ġifieri dik hija penali.
Kollega qed jgħid una volta m'hemmx qorti. Allora
pre-likwidati.
Suġġeri. Pre-likwidati. Għana nota.
Grazzi, iżjed kummenti l-onorevoli Żammit.
Grazzi ħafna tal-ispjegazzjoni anka il-riżoluzzjoni hija self-explainable. Żewġ punti iktar ta' kjarifika dwar in-net floor area, ġifieri jidher li hemm tnaqqis annwali minn miljun u nofsu fuqhom għal 1.112 million. U qed nifhem illi dan minħabba illi inti kif spjegajt inti tnaqqas l-iżvilupp. X'isir jekk permessi u proċeduri pendenti joħorġu u f'dak il-każ tliema rata ser tintuża jekkux ta' 2022 jew ta' meta joħroġ il-permess jew dik l-ewwel punt. L-ispustjament tal-kuntratt dak naħseb illi huwa ċar, is-set off ta' kważi nofs miljun hija ċara. Il-kjarifikat dwar is-sit illi ma hemmx żieda imma kull ma sar huwa illi l-pjanti ġew jirriflettu d-diskrizzjoni oriġinali dik hija ċara. U il-tnaqqis fl-ipoteka hija ċara. Ġifieri il-punt dwar il-ground rent x'mekkaniżmu ħajn tuża jekk dina jinbidel l-ammont ta' żvilupp. Sija jekk ħajonqos jew ħajżdied. Grazzi.
Grazzi. Mela, nirreferu għall-emenda numru wieħed reviżjoni taċ-ċens temporanju kif stipulat fil-kuntratt oriġinali. So, klawżola 7.1 għandek mekkaniżmu li jipprevedi hawnhekk iridu mmorru lura fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Ma kienx hemm permess. Ġifieri min kien qed jagħmel il-kuntratt ma jistax jassumi li mill-planning authority ha joħroġ tant square meterage. Għamlu stima. Tant square meterage ta' residential, tant square meterage ta' uffiċini, shopping mall, hotel, etc. U commercial areas. U retail areas. Ġifri dawk l-istejjem ta' square meterage floor space dak ġew stabiliti bħala il-ceiling tal-kontratt. Sambat, il-kontratt kien jgħid, però jista' jkun hemm inqas u jista' jkun hemm iktar. Ma nistgħux nipprevedu at the contract stage. Inkella konna noqogħdu nistennewhom japplikaw, jiġibu permess u mbagħad nagħmlu l-kuntratt li rarament issir. Okay? Mela hemm mekkaniżmu fil-kuntratt oriġinali fejn il-kanone u mbagħad il-premium ukoll jiġu revisti skont il-permessi li joħorġu meta jkunu unappealable. U għan essejlebil, iġifiri, ħadd ma jista' jmissom il-finali li għanna wieħed biss illum ta' 2017 li ġie emendat li minn l-għoli niżel bax.
Ma' hemm ieħor pendenti, le?
Hemm ieħor li ħareġ permess imma hemm appell, hemm proċess ta' appell. Mela dak ma nistax ngħidlu jiena għan appealabil u għan essejlebil għax ma nafux ħaj joħroġ minnu. Hija l-ġudgment mhuwiex tagħna. Mela. Biex immur lura l-kanone, għax id-domanda tiegħek kienet fuq iċ-ċens. Okay? Iċ-ċens, hemm mekkaniżmu ta' reviżjoni li jieħu kondizzjoni kemm ħareġ iktar jew inqas minn dak il-baseline assessment. Imma mhux biss, irrit meta jgħaddi żmien għax iċ-ċens ma jinbidilx biss. Skont kek joli xil-bini jew jinżilx, jinbidel mal-passaġġ ta' żmien bir-rata tal-inflazzjoni. Jiġifieri ir-revisions li saru issa bbażati fuq il-permess ta' 2017 u bbażati fuq rati skont rata tal-inflazzjoni sal-lum. Id-domanda tiegħek huwa kienet. X'ha jiġri la joħroġ il-permess il-ġdid. Jekk joħroġ, jekk jinħroġ iktar, jekk joħroġ inqas, anybody's guess really. Isir l-istess. Tassex il-reviżjoni. Dakinar imma.
Jaħdem il-mekkaniżmu illi bih kien intrabat il-gvern
yes.
Way back fil riżoluzzjoni parlamentari oriġinali.
Eżatti.
Kemm mhux qed nitmess
il No, kemm fuq iċ-ċens u mbagħad il-premium li kien beda baseline ta' 15 miljon, mbagħad jola u jinżel skont il-floor space. Dak ukoll mhux qed jintmess, dak hemm schedule J li tiddetermina kif jiġi. Rivist daqxajn iktar ikkumplikat dan għax jidħol il-property price index fih. Ġi different mill-data tal-inflazzjoni. Però hemm mekkaniżmu u mhux u dan il-deed of variation mhux sa jmissu laqas dak il-mekkaniżmu. Għan iqgħu l-istess. Ovvjament nistennew l-eżitu tal-applikazzjoni tal-plan.
Kien hemm iżjed mistoqsija.
U jista' jkun hemm ovvjament applikazzjoni oħrajn futuri illi jinħadem bl-istess mod.
99 years plus 4.
Jistgħu jiġru ħafna affarijiet.
Jiena normalment huwa l-lifespan ta' tliet proġetti. Probabbli le. Yes. Le din ta' se kienet.
Jekk m'hux iżjed mistoqsijiet, nressaq riżoluzzjoni għal vot riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà. L-DB San George Property Limited, daw favu, daw kontra, rizoluzzjoni għaddit nemkon, minħabba illi liba. Għanifqu għawnek u nipposponu l-komplement tal-laqa għal-ġurnat uħra li nkunu għedin natu l-membri tal-komitat. Iva, meta jkun lest, immur nir-rapporta l-kamra. Ok? Grazie.
Grazie l-kulħad, signori, grazie.